Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Belanda perpanjang jam malam hingga pertengahan Maret. Belum waktu yang tepat, Menlu Retno kunjungi Myanmar. Berita selengkapnya. Belanda akan memperpanjang jam malam akibat virus corona selama 2 minggu meskipun ada protes keras terhadap tindakan tersebut. Kebijakan ini dapat bertahan lebih lama jika diperlukan. Dilansir AFP Rabu, jam malam telah berlaku sejak 23 Januari dan telah dijadwalkan untuk dicabut pada 2 Maret. Tetapi Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan, jam malam masih akan tetap berlaku setidaknya sampai pagi hari tanggal 15 Maret. Mark Rutte menegaskan, pemerintah Belanda akan memutuskan pekan depan apakah akan memperpanjang jam malam setelah 15 Maret. Spanyol memperpanjang larangan kedatangan dari Inggris, Brazil, dan Afrika Selatan hingga 16 Maret untuk melindungi dari penyebaran virus corona baru dari negara-negara tersebut. Hanya penduduk sah atau warga negara Spanyol yang diizinkan dalam penerbangan dari negara itu. Dilansir dari AFP Rabu, pembatasan kedatangan dari Inggris diberlakukan sejak akhir Desember untuk menghentikan penyebaran varian COVID-19 yang sangat menular ditemukan di Spanyol pada November. Ini adalah 5 kalinya larangan kedatangan Inggris diperpanjang. Pekan lalu, Spanyol juga memberlakukan masa karantina wajib selama 10 hari bagi mereka yang datang dari Afrika Selatan atau Brazil, atau 7 hari untuk mereka yang dapat menunjukkan hasil tes negatif. Senegal menjadi negara pertama di Afrika Barat memulai vaksinasi COVID-19. Suntikan pertama vaksin Sinopharm yang dibeli dari Tiongkok diberikan kepada pejabat pemerintah dan petugas kesehatan di ibu kota Dakar, seperti disampaikan Menteri Kesehatan Abdoulaye Diouf Sarr. Dilansir Reuters Rabu, Menteri Kesehatan Abdoulaye Diouf Sarr mengatakan pihaknya akan teruskan kegiatan vaksinasi agar semua warga Senegal dapat divaksinasi. Disebutkan, sejauh ini tercatat ada 33.242 kasus positif dan 832 kematian akibat COVID-19 di Senegal. Selain Sinopharm, Senegal juga akan mendapatkan 1,3 juta dosis vaksin melalui program gelombang pertama program COVAX dari WHO. 3 penjara padat di Ekuador rusuh akibat persaingan antar geng. Akibatnya, 62 narapidana tewas dan beberapa lainnya cedera dalam kerusuhan tersebut. Dilansir AFP Rabu, ketika pihak keamanan penjara berusaha mengendalikan kerusuhan, para keluarga di luar penjara Guayaquil menanti kepastian kabar kerabatnya. Di penjara Guayaquil sebanyak 21 narapidana tewas. Menurut Direktur Badan Pengelola Penjara Pemerintah SNAI, Edmundo Moncayo, 33 napi lainnya tewas di penjara Cuenca di Ekuador Selatan dan 8 narapidana tewas di penjara Latacunga di Ekuador Tengah. Melalui jejaring sosial, Presiden Ekuador Lenin Moreno mengaitkan kerusuhan itu dengan organisasi-organisasi kriminal yang terlibat dalam tindakan kekerasan simultan di beberapa penjara. Pihak berwenang sedang bertindak untuk merebut kembali kendali di penjara. Militer pun dikerahkan untuk membantu polisi mengakhiri kerusuhan. Kita beralih ke berita nasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisal Shah mengatakan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar saat ini bukanlah waktu yang tepat. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi politik di Myanmar sedang memburuk akibat adanya kudeta militer beberapa waktu lalu. Teuku Faisal Shah dalam konferensi pers daring Rabu menegaskan, dengan melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini dan setelah berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, bukan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar. Sebelumnya, Menlu Retno membuka opsi melakukan kunjungan ke Naypyidaw Dao, Myanmar, untuk mencari solusi di tingkat kawasan ASEAN. Meski demikian, Teuku Faisasah memastikan Indonesia akan terus berkomitmen berkontribusi, berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar, dan konsultasi dengan negara ASEAN lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bekerjasama dengan Lembaga Pembangunan Prancis AFD mengembangkan pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem eco-fishing port atau pelabuhan ramah lingkungan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini dalam siaran pers di Jakarta Rabu mengatakan, skema tersebut dilakukan untuk membangun dan memelihara pelabuhan perikanan yang ramah dan berwawasan lingkungan. Zaini menjelaskan, Lembaga Pembangunan Prancis telah melakukan studi program pengembangan eco-fishing port tersebut sejak 2014. Ia menambahkan, program tersebut telah tercantum dalam dokumen rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri tahun 2020 sesuai keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas nomor 65 tahun 2020. Berita terakhir. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, salah satu manfaat perjanjian perdagangan yaitu mendorong diversifikasi ekspor baik dalam perspektif produk maupun wilayah. Perlu ada diversifikasi baik dari segi negara tujuan maupun jenis produk itu sendiri. Salah satunya melalui perjanjian perdagangan. Jerry Sambuaga dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, saat ini terdapat 10 produk ekspor utama Indonesia yang memberikan kontribusi lebih dari 59% terhadap total nilai ekspor Indonesia. Dalam hal pasar ekspor, angkanya juga menunjukkan hal serupa, yaitu 10 negara ekspor mendominasi kontribusi nilai ekspor Indonesia dengan angka sekitar 60%. Sebagai contoh, perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement memberikan tarif 0% terhadap sekitar 6.900 jenis produk Indonesia. Hal ini juga terjadi di perjanjian dagang lainnya. Jadi ini merupakan kesempatan bagi produk-produk alternatif untuk dapat berkembang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Pasca Majelis Rendah Kanada Nyatakan Tiongkok Lakukan Genosida. Setelah Amerika Serikat, kecaman terhadap perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Uyghur pun bertambah. Dari Kanada, muncul pernyataan bahwa Tiongkok telah melakukan genosida kepada masyarakat Uyghur. Walaupun bukan pernyataan resmi pemerintah, namun apa yang disampaikan Majelis Rendah Kanada ini tentu berpengaruh secara politik. Pemungutan suara mengenai tuduhan genosida yang dilaksanakan Majelis Rendah Kanada itu menghasilkan persetujuan sebagian besar anggotanya. Mosi itu telah menjadikan Kanada sebagai negara kedua setelah Amerika Serikat yang menuduh adanya genosida. Pemerintah Tiongkok telah membantah dan menegaskan bahwa tidak ada genosida ataupun penahanan terhadap komunitas Uyghur. Beijing menyatakan bahwa apa yang terjadi bukanlah penahanan, melainkan upaya melakukan peningkatan keterampilan bagi masyarakat Uyghur. Selain mosi atas adanya genosida, anggota Parlemen Kanada juga mendesak Komite Olimpiade Internasional untuk membatalkan penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin oleh Tiongkok. Komite Olimpiade Internasional sebelumnya telah menetapkan Tiongkok sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022. Yang menarik, Perdana Menteri Justin Trudeau dan sebagian besar kabinetnya yang ada di Majelis Rendah abstain saat pemungutan suara. Dari sikap dan pernyataannya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau nampak ragu-ragu untuk memberikan pernyataan tentang hal ini. Trudeau berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya genosida bagi kaum Uyghur yang beragama Islam. Sikap Justin Trudeau yang tidak serta-merta menyatakan adanya genosida tampaknya sejalan dengan sikap sejumlah negara lain. Trudeau sangat boleh jadi ingin menjaga hubungan baik dengan Beijing yang selama ini terjalin. Kondisi ini tentu berbeda dengan pemerintah Amerika Serikat yang sejak pemerintahan Donald Trump memang sudah berkonflik dengan Tiongkok. Reaksi dunia terkait pernyataan Majelis Rendah Kanada bahwa Tiongkok telah melakukan genosida terhadap minoritas Uyghur memang masih harus ditunggu. Hal ini mengingat setiap negara mempunyai latar belakang berbeda serta kebijakan pemerintah yang berlainan. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, detecting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali dengan peristiwa 23 Februari 1941, plutonium diproduksi pertama kalinya. Plutonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pu dan nomor atom 94. Ia merupakan unsur radioaktif transuranium yang langka dan merupakan logam aktinida dengan penampilan berwarna putih keperakan. Ketika terpapar dengan udara, ia akan mengusam oleh karena pembentukan plutonium oksida yang menutupi permukaan logam. Plutonium atau Pu-238 pertama kali diproduksi dan diisolasi pada tanggal 14 Desember 1940 oleh Dr. Glenn T. Seaborg, Edwin M. McMillan, J.W. Kennedy, M. Tatum, dan S. Ewell dengan menembakkan uranium dengan deuteron. Unsur ini kemudian berhasil diidentifikasi secara kimiawi pada 23 Februari 1941. Beralih ke peristiwa 23 Februari 1947, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO didirikan. Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah dikenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, ukuran dan ketebalan kertas, dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis, subkomite, dan kelompok kerja. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar. Kita akhiri dengan 23 Februari 1955, pertemuan pertama Pakta Pertahanan Asia Tenggara, SEATO. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada 23 Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thai. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Senyumanmu, oh kasih, hiasi tingkahku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Upaya penetrasi produk makanan dan minuman Indonesia ke pasar non-tradisional seperti kawasan Teluk dan Timur Tengah terus digiatkan Kementerian Perdagangan. Salah satunya dengan keikutsertaan Indonesia dalam pameran Gulf Food 2021 di Dubai World Trade Center Dubai, Uni Emirat Arab tanggal 21 sampai 25 Februari. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan di Dubai Senin lalu mengatakan, gelaran ini merupakan salah satu ajang promosi produk Indonesia di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Menurut Kasan, ekspor makanan dan minuman Indonesia berpotensi meningkat di kawasan tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai ekspor makanan olahan Indonesia ke Uni Emirat Arab pada tahun 2020. Nilai ekspor makanan olahan Indonesia ke Uni Emirat Arab pada 2020 tercatat sebesar 89,42 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 27,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Gulf Food merupakan pameran tahunan bergengsi dan bertaraf internasional terbesar di Uni Emirat Arab. Pada gelaran tahun ini, sebanyak 15 perusahaan turut berpartisipasi. Kasan pun menjelaskan, meskipun pandemi belum sepenuhnya berakhir, Kementerian Perdagangan ingin memanfaatkan momen awal tahun dan gelaran Expo 2021 Dubai. Mengusung tema Trade with Indonesia, Pavilion Indonesia menempati zona World Food Hall Sheikh Rashid. Pavilion Indonesia merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dengan Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Dubai dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai. Dari 15 perusahaan Indonesia yang berpartisipasi pada pameran ini, Pavilion Indonesia menampilkan 10 perusahaan yang difasilitasi Kementerian Perdagangan. Perusahaan tersebut merupakan industri makanan, teh, kopi, minuman, rempah-rempah, minyak kelapa, gula kelapa, dan buah segar. Selain itu, ada 2 perusahaan mengikuti pameran secara mandiri di Pavilion Indonesia, yaitu industri makanan kaleng dan olahan sawit. Menurut Kasan, dalam 5 tahun terakhir, yakni 2016 sampai 2020, tren ekspor makanan olahan Indonesia ke Uni Emirat Arab tumbuh sebesar 6,23%. Ekspor komoditas tersebut pada tahun 2020 mencapai 89,42 juta dolar Amerika Serikat. 5 produk makanan olahan yang diekspor ke Uni Emirat Arab dengan nilai tertinggi selama periode tersebut adalah kakao, ekstrak kopi, rempah, minyak sayur, dan kembang gula. Sementara di tahun 2020, ekspor non-migas Indonesia ke Uni Emirat Arab mencapai 1,23 miliar dolar Amerika Serikat. 5 produk ekspor Indonesia ke Uni Emirat Arab dengan nilai tertinggi pada periode tersebut yaitu kelapa sawit dan turunannya, perhiasan, kendaraan, baja, serta telepon genggam.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Jangan kau malu diri ini, ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta, bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar akan kuhiraukan. Bila, bila rinduku kau dan aku akan bersatu. Oh, yeah, yeah. Sedang antara kita saling berbeda. Oh, jangan katakan, jangan, janganlah saya. Jangan kau ragu,
jangan kau ragu. Hati ini tak sabar menunggumu ku. Berjuta bintang di sana, oh, oh, takkan ku hiraukan.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Apa yang paling menantikan jika berkunjung ke Labuan Bajo? Biasanya para wisatawan menantikan Pulau Padar, pantai-pantai, Mantap Point, dan Pulau Komodo. Namun kali ini agak berbeda. Terdapat spot wisata yang dinamakan Bukit Amelia. Nah, apa kira-kira yang dapat dinikmati di tempat ini? Bukit Amelia ini letaknya tidak jauh dari Bukit Cinta, namun rutenya yang harus memutar lebih dahulu membuat jarak bukit ini memang jauh. Dinamakan Amelia karena terdapat dekat dengan Villa Amelia yang awalnya merupakan milik pribadi dan kini dijadikan sebagai tempat wisata umum. Kemiringan Bukit Amelia Labuan Bajo terbilang curam, sehingga harus berhati-hati saat mendakinya. Meskipun perlu mengeluarkan tenaga lebih ketika mendaki, tenaga Anda akan terbayarkan oleh pemandangan eksotis yang dapat dinikmati dari atas bukit. Ukurannya lebih tinggi daripada Bukit Cinta, sehingga Anda dapat melihat sisi timur dan barat wilayah Labuan Bajo Utara. Posisi bukitnya yang berada di tengah menjadikannya lokasi yang strategis untuk menyaksikan sunset. Bagi Anda yang ingin melihat pemandangan laut luas yang eksotis, Anda dapat mendaki hingga puncak Bukit Amelia. Di sana dapat terlihat gundukan, bukit-bukit kecil, serta gradasi laut biru dan pasir. Namun jika Anda tidak kuat mendaki, jangan khawatir, karena masih banyak bukit kecil lainnya yang bisa Anda daki. Anda juga bisa mengunjungi Bukit Cinta dan Pantai Waicicu di hari yang sama, karena jaraknya berdekatan dengan Amelia. Dikenal juga dengan sebutan Amelia Sea View, karena keunggulannya yang ditawarkan bukit tersebut adalah pemandangan laut yang eksotis. Jangan lupa untuk menyiapkan kamera, karena banyak yang harus Anda abadikan ketika sampai di puncak bukit. Anda dikenakan biaya Rp30.000 untuk memasuki kawasan tersebut. Cukup menyiapkan diri dengan perbekalan yang memadai untuk sampai di puncak. Jika musim sedang bagus, kawasan bukit akan tumbuhi rumput hijau yang segar, sehingga akan memudahkan Anda untuk beristirahat saat sudah lelah mendaki. Bukit Amelie memang terkenal sebagai tempat yang cocok untuk menikmati sunset, karena puncaknya yang termasuk paling tinggi di antara bukit lain. Jadi sangatlah wajar jika Amelie menjadi sunset point terbaik. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Labuan Bajo. Anda tinggal menelusuri jalan menuju Waijiu Beach ke utara. Biasanya dari bawah bukit sudah ramai orang yang ingin mendaki. Maka dari itu Anda jangan sampai ketinggalan, karena lahan puncak bukit saat ini sudah semakin menyempit. Pemerintah sempat sudah berencana untuk memperbaiki fasilitas wisata tersebut, agar para turis yang datang semakin nyaman dan potensi pariwisata Indonesia semakin mendunia. Berlibur di Labuan Bajo sebenarnya tidak memerlukan budget besar untuk masuk ke kawasan wisata. Hanya saja, jika Anda berasal dari luar pulau atau luar negeri, maka budgetnya akan semakin besar untuk biaya transportasi dan akomodasi lain. Selain itu, siapkan juga kesehatan dan energi, karena liburan di sana membutuhkan tenaga yang kuat dan sehat.
Mungkinkah kau sinar matamu, indah syahdu merayu rasa hatiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sejumlah santri perempuan perguruan Diniyah Putri Padang Panjang mengembangkan inovasi berupa robot pelayan kafe. Robot ini dapat memberi pelayanan tanpa harus tatap muka, sekaligus tetap menjaga jarak. Robot ini dapat mengantarkan makanan dan minuman serta mentransfer pesanan ke counter. Robot berjalan dengan roda ini bisa menghindari meja dan kursi atau benda lain yang merintanginya. Robot pelayan kafe ini dinamai Sabai dan Midun. Robot ini menggunakan sistem remote control dan pengikut garis magnet atau line follower yang dapat mengantarkan pesanan makanan ke meja pelanggan. Salah seorang tim yang membuat robot ini, Raan Slahlihan, menjelaskan, secara teknik, robot Midun berjalan dari dapur dan ke meja. Begitupun sebaliknya. Midun mampu berbelok mengikuti jalur garis hitam strip magnetik yang ada di lantai kafe untuk memandu tugasnya. Sementara itu, robot Sabai berfungsi untuk melayani kebutuhan pengunjung kafe. Ia baru akan bekerja jika sudah diperintah melalui alat remote control yang dijalankan operator. Meski demikian, Sabai dan Midun masih tetap membutuhkan bantuan manusia. Misalnya, pelayan di dapur akan menempatkan piring di nampak robot, lalu menekan tombol yang tepat untuk mengirim mesin ke meja yang ditentukan. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono Abdul Ghofur mengatakan, di tengah pandemi dan isu pernikahan dini, muncul generasi santri putri yang menunjukkan bukti prestasi pintar mengaji dan canggih dalam teknologi. Perempuan harus dipandang sebagai komplement, bukan suplemen dalam tradisi ilmu agama maupun penguasaan teknologi. Tetap bersama kami, The Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Ku harap kau mengerti mengapa ku tak pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti mengapa ku tak ada di sisi. Waktuku muda, tak semua mudah. Bila ku tua, ku harap aku bertua. Punya wanita yang baik di rumah, yang bisa bersatu kala kita berdua. Bukan pelukis, tapi hari ku warnai. Tak perlu barcode walau ingin dihargai. Nama hartaku, tiada berlebih. Tapi ibu bilang usaha tanpa letih. Walau hidupmu tak seindah mereka, jangan masinis macam supir kereta. Cari harta, jangan lupa kebaikan. Bagaikan cek, kewajiban harus ditunaikan. Ku coba buatmu bangga dengan ambil langkah yang langka. Hidup bagai ular tangga, naik dan turun, lari dan merangkak.
Lelah tapi tak menyerah. Ku pakai dasiku di kerang. Biarkanlah ku bekerja hingga senja bertemu senja.
Ku harap kau
mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti. Menanti, menanti. Sabarlah kau menanti. Mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti. Menanti, menanti. Sabarlah kau menanti.
Semua inginkan dan
sana yang berlimpah. Macam ibu kota Peru mobil ada 5. Cari wanita mirip Adriana Lima. Ini hutan konkret, siapa jadi raja rimba. Setiap orang di sini perlu makan. Masalah lebih kompleks dari perumahan. Ingin sukses, semua putar otak. Tak perlu pakai heels, tapi semua berhak. Uang bagai gas, sama-sama ditabung. Macam sinetron, hidup harus bersambung. Gaji tak di kantung, makanan tak masuk ke usus sebab harga melambung. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres.
Lelah, tapi tak menyerah. Ku pakai dasiku di keran. Biarkanlah ku bekerja hingga senja bertemu senja.
Ku harap kau mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti. Menanti, menanti. Sabarlah kau menanti. Mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti. Menanti, menanti. Sabarlah kau menanti. Yeah.
Pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti mengapa ku tak ada di sisi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Utara, yakni Anju Au. Lagu Anju Au punya lirik yang singkat, yakni hanya 2 bait. Liriknya berupa ungkapan seorang yang meminta perhatian kekasihnya. Dia berharap ketika hatinya sedang bersedih, kekasihnya memberikan perhatian. Frasa Anju Au memang berarti maklumi aku, atau bujuk aku. Liriknya juga menyebut bahwa kehadiran dan senyuman sang kekasih dapat menenangkan dan membuat hati jadi senang. Baiklah pendengar, berikut lagu Anju Au dibawakan oleh 10 to 5.
Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.